Přeji vám hezké dopoledne, milí posluchači. Začíná dnešní telefonotéka, kterou uvítají především všichni milovníci klavíru. Hostem je naše dnešní přední klavíristka Petra Matějová, která se stejně úspěšně věnuje hře jak na moderní, tak především na historické nástroje. Petra Matějová po absolutoriu Pražské konzervatoře a hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze odešla do Paříže studovat klavírní hru k renomovanému hráči Eugenu Indičovi. Šestileté studium v Paříži bylo ale nakonec osudové z jiného hlediska. Právě v Paříži se seznámila s historickými klavíry. Pod vedením Patrika Cohena se specializovala na hru na kladívkový klavír. Absolvovala roční stáž na amsterdamské Svelinkově akademii pod vedením Stanleyho Houchlanda, aby opět v Paříži studia završila postgraduálním cyklem, takzvaným Cycle de Perfectionnement na pařížské konzervatoři. Tentokrát tento doktorát ukončila u vyhlasného Kenneta Weisse. Od té doby si Petra Matějová plní svůj sen, každý repertoár maximálně přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal. To samozřejmě souvisí také s výběrem odpovídajícího typu nástroje. A to je možná hlavní téma, kterým dnes náš rozhovor začneme. Především, Petro, vítejte ve studiu. Děkuji, že jste za námi dnes přišla.
Dobrý den, děkuji.
Já jsem se původně chtěla zeptat, proč vás historické klavíry vůbec začaly lákat. Ale ta úvodní hudební ukázka možná vysvětlila mnohé. My jsme slyšeli slavný turecký pochod ze sonáty Wolfganga Amadea Mozarta, ze sonáty A-dur, Kechlův seznam 331. Tak většinou tuto skladbu slýcháme rychle. Ve vašem provedení to byl skutečný pochod a říkám si, kolik lidí jste vlastně měla kolem sebe celou bicí soupravu. Na jaký nástroj jste to vlastně hrála, tuto nahrávku?
Tak přiznám se, že kolem sebe jsem měla opravdu jenom zvukaře Aleše Dvořáka. Zní to jako celý orchestr, ale je to jeden jediný klavír, který právě díky té oblibě turecké hudby na konci 18. a začátku 19. století je vybaven pedály, které obsluhují všechny tyto možné rejstříky, nazvané přímo turecká hudba, což je takový bubínek, který je vlastně vestavěn do toho klavíru, obsluhuje se jedním z pedálů a vystihuje naprosto tu módu dobovou.
Čili celá tato bicí baterie byla schována v nástroji a vy jste to vše pouze obsluhovala pedálem.
Přesně tak, a ještě tam používala jiné rejstříky, které se obsluhují jinými ze šesti pedálů tohoto klavíru. Je to nástroj od českého stavitele Josefa Dohnala z roku 1827 a je umístěn v Městském muzeu v Horažďovicích. A tato nahrávka plus ještě další skladby by měly v muzeu být zpřístupněny jako součást expozice, aby návštěvník mohl slyšet také nástroj, exponát, na který se dívá.
V jakém stavu vůbec jsou tyto historické nástroje? Musí se samozřejmě asi zrenovovat, kompletně opravit, aby se na ně dalo hrát, ale vlastně jaký je celkový stav těchto historických nástrojů napříč možná naším světadílem, Evropou?
Velmi záleží na tom, v jakém prostředí měli možnost žít. Tento konkrétní nástroj byl zrestaurován a proto jsem tam právě byla pozvána, abych hrála koncert u příležitosti jeho znovu předvedení a posléze jsme natočili tuhletu nahrávku. Tento nástroj měl štěstí, protože vlastně patřil rodině Kinských jako celý zámek a jak mi bylo řečeno, tak vlastně od téměř doby svého vzniku nezměnil vůbec lokalitu a byl umístěn v tom zámku nejen za užívání rodiny Kinských, ale také po zestátnění zámku zůstal v expozici, takže tento nástroj měl opravdu štěstí.
To měl doslova protekci.
Ano.
Věřím, že v zámku se teplota za celá staletí nemění, je stále
teplota
stejná
a vlhkost.
Takže tento klavír je doslova jako v bavlnce. No ale když se podíváme na tu praxi, vy jste si skutečně stanovila vysoké cíle. Vlastně jaké kompromisy jste vůbec ochotná udělat na pódiu, abyste sladila alespoň trochu tu vaší představu? Repertoár rovná se odpovídající nástroj.
Tak já jsem se k téhle specializaci rozhodla spíš kvůli svému zájmu o konkrétní repertoár a tomu jsem také přizpůsobila ten jeden nástroj, který vlastním sama. což je kopie od Paula McNultyho nástroje Antona Waltra v době, kdy pracoval již se svým synem z roku zhruba 1805, jedna z těch hlavních kopií, protože mě zajímá vídeňský klasicismus a zároveň bych ráda, aby se na můj nástroj dala hrát hudba i trochu pozdější, proto jsem si vybrala ne 5 oktáv, ale 5,5 oktávy, což v tomto repertoáru je docela velký rozdíl, zdálo by se to jenom trošičku těch pár not navíc, ale chtěla jsem být schopna na svůj nástroj hrát i třeba v střední období Beethovena, což je možné. Dostaneme se i v ukázkách i k pozdějšímu repertoáru, což je možné spíš zvukově a samozřejmě hodně se vychází zcela technicky z toho rozsahu toho nástroje.
Takže většinou to probíhá tak, že vy si stěhujete svůj vlastní klavír na koncerty, kam jste pozvána. Dělá se to někdy i opačně, že máte na konkrétním místě k dispozici historický nástroj, vás pozvou a vy potom přemýšlíte vlastně, jaký program připravit? Jak často je naopak tato varianta?
Tak minimálně třetina koncertů je například na pozvání sbírky, muzea, které dává k dispozici své dobře hratelné nástroje a to potom samozřejmě je na mě, abych jaksi našla repertoár, který nejvhodnějším způsobem ten konkrétní nástroj představí, protože můžu samozřejmě hrát univerzální repertoár, ale každý nástroj má trošku nějaká specifika, které je hezké tomu publiku představit. Ať už to jsou takovéto rejstříky, jaké jsme slyšeli, anebo prostě určitá barva a určitý charakter nástroje, kdy aspoň některými skladbami se snažím představit to nejlepší, co v tom nástroji je.
Mně se líbí, že vy nemyslíte na sebe při sestavování repertoáru. Většinou každý umělec především přemýšlí samozřejmě, co by on sám chtěl zahrát, potom, co by se líbilo publiku, potom bere v úvahu akustiku v sále. Vy zkrátka to máte jasné, vy chcete představit to nejlepší z nástroje, který budete mít k dispozici.
Ale já myslím, že to se do toho také vejde, že tento rys uplatním.
Vy jste nám přinesla nejen vaše vlastní nahrávky, ale také nahrávky vašich oblíbených umělců a máme tu hned na řadě nahrávku vašeho pedagoga, prvního pedagoga, který vás zasvětil do problematiky kladívkového klavíru a to byl slavný Patrick Cohen. Tak než si pustíme jeho nahrávku, možná byste nám měla vlastně říct a tak trochu zavzpomínat na začátky, na vaše začátky s kladívkovým klavírem, které se váží právě k této osobnosti.
Tak mě klasicistní repertoár přitahoval daleko dřív, ale ten nápad začít samrklavírem přišel vlastně v době, kdy jsem se chystala na studia v Paříži, jak jste říkala u Evžene Indiče. A jak už to tak někdy bývá a někdy se to tak povede, že věci, které člověk plánuje a nějak na ně dopředu myslí, tak se potom stanou někdy daleko snáz, než člověk čekal. Takže s Patrickem Cohenem jsem bez vlastního přičinění měla možnost se potkat téměř v prvním týdnu svého pařížského pobytu a pak jsem tak lehce se o hammerklavír zajímala, zkoušela jsem si na to hrát, začátky byly velmi krušné, ale během zhruba půl roku jsem se rozhodla, že bych to tedy zkusila. A ještě jsem se zapsala na další studium.
To jste teda stihla tak akorát, protože pokud se nepletu, tak do Paříže jste původně jela pouze na půl roku.
Ano, přesně tak.
Nakonec to bylo 6 let.
A to, jestli vlastně zůstanu další akademický rok, jsem řešila až přes to první léto a nakonec toho bylo 6 let plus ještě další 3, kdy jsem tam dojížděla vlastně na doktorát vždycky několik měsíců z roku.
Vy jste nám přinesla nahrávku s Patrickem Cohenem, nahrávku od skladatele, který u nás není moc známý, Hyacinthe Jardin. Možná byste nám měla několik slov k tomuto skladateli říci.
Tak je to také představení té nejmladší ryze klavírní literatury, protože Hyacinthe Jardin byl vlastně prvním učitelem klavíru na pařížské konzervatoři, ne tedy čembala, ale klavíru. Zemřel velice mlád ve věku 24 let a přesto se proslavil, protože vlastně do klavírního stylu přinesl něco úplně nového a něco, co charakterizuje ten západoevropský nebo řekněme anglo-francouzský styl, jak klavírní stavby, tak z toho vycházející kompozice. Takže v těch jeho skladbách, sonátách, přestože jsou menšího rozsahu, tak se tam objevuje něco, co bychom laicky nazvali opravdu romantismem. Doufám, že to bude patrné i z této ukázky.
Možná ano, protože my si poslechneme volnou druhou větu Adagio, tedy ze sonáty opus 5 číslo 1 Jacinta Jardéna. Hraje Patrick Cohen. Milí posluchači, já vám pouze připomínám, že nám můžete během vysílání zatelefonovat, zeptat se našeho hosta, klavíristky Petry Matějové, na to, co vás zajímá. Telefonní číslo je 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Můžete nám ale také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Teď tedy už prosím hudební ukázku. Milí posluchači, vysíláme pro vás pravidelný dopolední pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je klavíristka Petra Matějová. Je známá nejen svou skvělou hrou na moderní, ale především také na historické nástroje. My jsme ale nyní vyslechli nahrávku od jejího profesora, slavného klavíristy Patrika Cohena, nákladívkový dobový klavír. Nám zahrál druhou větu Adagio ze sonáty opus 5 číslo 1 Hyacintha Jardina. Tak pro upřesnění vám, milí posluchači, kteří jste s námi teprve několik minut, tak Hyacinthe Jardin byl vlastně první klavírní pedagog na pařížské konzervatoři, a to přesto, že zemřel velice mladý už v roce 1800. Takže je vidět, že historie kladívkového klavíru jako taková je přeci jenom dlouhá. My všichni, kdo hrajeme na moderní klavíry, víme, že moderní nástroj má takzvanou anglickou mechaniku. Ty dobové kladívkové nástroje mají vídeňskou mechaniku, tak možná byste nám asi vy měla odborně vysvětlit, jaký je ten hlavní rozdíl a v čem ta vídeňská mechanika klade jiné nároky na klavíristu.
Tak dobové nástroje mají, se rozlišují právě na ty anglické nebo anglicko-francouzské, které mají to, čemu říkáme anglická mechanika, a na ty vídeňské s vídeňskou mechanikou, kterých například ve 20. století už neexistuje tolik, anebo se nestaly tím koncertním nástrojem. Hlavní rozdíl je... nebudu se asi úplně zaplétat do detailů stavebních, ale pro interpreta ten hlavní rozdíl je v tom, když to zjednoduším úplně, že anglický nástroj, nebo toho anglického typu, protože to se rozšířilo i po Francii, je vhodný pro zpěvnou hru, pro rezonující zvuk a velké množství zvuku, má daleko silnější zvuk taky. A ten vídeňský nástroj je ve zvuku útlejší a vhodný je zejména na rychlé pasáže, běhavou techniku a detailní artikulaci.
Jinými slovy, tím jste také řekla, jaké jsou nároky na klavíristu. Detailní artikulace, to většinou právě klavíristé, kteří hrají na moderní nástroje, tak to se až příliš zabývat nemusí, ti tam naopak řeší legato.
Oni právě ani nemohou. Nejen, že nemusí, ale to právě přesně vychází z té podstaty toho nástroje jako takového a vlastně na moderním klavíru v tom klasicistním repertoáru je těžké hlavně to, co vyžaduje detailní artikulaci, protože kdybychom ji realizovali stejným způsobem jako na vídeňském starém nástroji, tak to na moderní klavír bude znít velice suše a vlastně je lepší ve výsledku to řešení, které například vezmeme-li Mozartovu sonátu, jí vlastně trochu romantizuje a dělá z ní zpěvnější skladbu, než jak byla zamýšlena. To vlastně na moderní klavír vyzní daleko lépe.
Tak, co naopak vůbec na moderní klavír nevyjde? Z toho, co původně skladatelé plánovali třeba pro nástroje počátku 19. století?
Právě myslím všechno to, co vyžaduje drobnější artikulaci, protože moderní klavír je nástroj, který se vyvinul vysloveně s tím cílem mít co nejdelší a nejzpěvnější zvuk. Vše, co je drobnější, tak se musí nějakým způsobem přeložit, obejít, vyřešit nějak jinak. A často právě si myslím, že ten přístup toho jiného řešení je úspěšnější a v 19. století to velmi dobře věděli. Proto například Edvard Grieg napsal k Mozartovým sonátám z pedagogických důvodů druhý klavír, připsal part druhého klavíru, kdy vlastně právě všechno to, co je drobné a artikulované, tak přikryje takovým zpěvným a romantickým partem a je z toho sice úplně jiná, ale stejně tak krásná skladba.
No, já si říkám, například Chopin, ten byl slavný už pro své legáto, protože on naopak hrál na ty nejnovější klavíry své doby. Vůbec, jak by možná vypadal romantismus, kdyby nebyl býval vyvinut moderní klavír. To bychom asi možná měli romantismus trochu v jiném duchu, nikoliv tak zpěvný. A vlastně teď se dostáváme k té problematice, jak ten vývoj klavíru šel ruku v ruce s vývojem hudby, s vývojem melodiky. Vy jste to vše prostudovala. Řekněte nám nějaké pikantnosti na toto téma,
Petro. Já moc děkuju za nahrávku na smeč, protože zrovna Chopin je krásným příkladem toho, co dnes v interpretaci slyšíme v nějakém tvaru, ale možná by stálo za to si víc klást otázky, jak to mohlo být, protože Chopin vyrůstal v Polsku na klavírech vídeňského typu a je vlastně známo i z jeho bydlišť a dnes v jeho bydlištích existujících muzeích, že on v začátcích hrál na vídeňský klavír Grafův, anebo i dřívější, to znamená možná i ten 5,5 oktávový, na který já dnes hraji Mozarta a Beethovena, tak v začátcích Chopin spíše měl ve své hře blízko tomuto typu nástroje, který je oproti modernímu klavíru tenký, s lehkým chodem a lehkou mechanikou. To by možná v té dnešní interpretaci i mnohým interpretům pomohlo alespoň vědět, protože k Erardům a Pleyelům, zejména Pleyel byl jeho oblíbeným nástrojem, se dostal až daleko později v Paříži. My dnes nebudeme mít čas na jednu nahrávku, o které jsem původně uvažovala, nicméně ji aspoň zmíním takhle, protože Emmanuel Ax nahrál na přímo Chopinův klavír z roku 1849 oba koncerty plus doplněné dalšími solovými a koncertantními skladbami a tam je velmi patrné, jak rozdílná ta Chopinova hudba může být, například zrovna v těch orchestrálních skladbách, kdy my některá místa známe jako klavírně velmi exponovaná a technicky náročná, ale vlastně v té interpretaci nejen na dobový klavír, ale taky s dobovým orchestrem užívajícím dobové nástroje, z toho koncertu najednou vyleze úplně něco jiného, co ve většině interpretací naprosto zanikne, protože ten klavír dnes je daleko dominantnější, než jak býval v polovině 19. století v rámci skladby koncertantní.
Vy máte ve zvyku koordinovat repertoár s dobovým klavírem tak, aby všechno bylo stylové. Teď se vlastně tak trochu i stylově odvíjí náš rozhovor, protože zůstáváme v polovině 19. století. A pustíme si vaší nahrávku Ronda Capricciosa opus 14 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A tím se tak trochu posouváme už možná definitivně k období romantismu a k tomu, jaký máte na tuto hudbu názorovi. Takže prosím, hudební ukázku. Na stanici Vltava jsme pro vás v živém vysílání pořadu Telefonotéka právě zahráli nahrávku dnešního hosta, klavíristky Petry Matějové. Bylo to Rondo Capriccioso opus 14 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Milí posluchači, můžete nám do vysílání zavolat Petry Matějové se zeptat na to, co vás zajímá, a to na telefonním čísle 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Můžete nám ale také napsat e-mailovou adresu, můžete nám napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Já ale v tuto chvíli už vidím signál z režie, že se nám právě na naše telefonní číslo někdo dovolal. Dobrý den, slyšíme se?
Slyšíme se zřejmě, pokud. Ano, já mám vypnutý rádio, takže...
Dobrý den.
Já se slyšíme. Dobrý den. Benediku, telefon. Mám takový dotaz, prosím vás. Jak jsou... vybíravý takový ty špičkový interneti, pokud se týká klavíru. Třeba takový Lang bere všecko hákem a nebo si vybírá skutečně moc.
Tak Petro, jak je to s vybíravostí klavíristů?
Tak záleží na tom, kterých klavíristů. Já myslím, že Lang hraje na moderní nástroj a jistě si v koncertních sálech vybírá z těch, které jsou mu k dispozici, ten, který mu nějakým způsobem nejlíp vyhovuje. Pak jsou klavíristé, kteří se věnují historické interpretaci a už jsme trochu mluvili o tom, podle kterého klíče si ti, kteří to opravdu berou vážně, vybírají nástroj vzhledem k repertoáru, který buď zamýšlejí zahrát, anebo naopak přizpůsobí výběr toho repertoáru nástroje, který například v muzejní sbírce mají k dispozici.
Hmm. Já tedy vím, že například Christian Zimmermann si dodnes na své recitály vozí svůj nástroj Steinway, ale jsou i tací, kteří to dělají běžně, jako právě dnešní host Petra Matějová. My jsme ostatně, Petro, nahrávku Felixe Mendelssohna Bartholdyho vyslechli na váš nástroj. Vy jste nahrávala na váš vlastní nástroj, ano. Už jste nám ho představila, ale Možná by byla ta správná chvíle, abyste nám připomněla, jaký nástroj vlastně máte a jaký repertoár můžete interpretovat na tento nástroj, pokud chcete zůstat skutečně stylová.
Tak je to kopie kladívkového klavíru z dílny Antona Valtra a syna z roku 1805, je ten originální model, takže je to právě vhodné na rané 19. století a ten Mendelssohn, kterého jsme slyšeli, je vlastně zhruba ta nejzazší doba nebo skladba, která sedne na ten nástroj jak rozsahem, tak také hlavně charakterem. To je důležitá věc, co je nutno zmínit, protože samozřejmě je i charakter skladeb, na který bych byla ochotná hrát na nástroj, který je daleko dřívější, ten můj. Dovedu si klidně na ten svůj nástroj představit hrát Brahmsovu ukolébavku, přestože je o 50 let mladší. Je to daleko lepší, než to dělat obráceně a hudbu například začátku 19. století hrát na nástroj z roku 1850. To už není úplně ta historická interpretace.
Tak je vidět, že v tom máte naprosto jasno. My máme ale ve vysílání dalšího telefonního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady Ivan z Brna.
Dobrý
Já
den.
Mám pro vás dotaz následný k té anglické a vídeňské mechanice, protože vy jste vysvětlili důsledek toho, ale nikoli v princip, čem se ty dvě mechaniky líší.
Dobře, já se k tomu děkuji za dotaz, já se k tomu ráda vrátím. Já jsem měla za to, že úplně na to není čas ve vysílání, ale ten princip je takový, že vídeňský klavír má velmi lehkou stavbu toho těla, toho nástroje a relativně dobře připevněnou rezonanční desku, to znamená to srdce toho nástroje, které určuje, jak silný a jak barevný má ten nástroj zvuk. Má relativně jednoduchý mechanismus té klávesy a kladívka, takže převod mezi prstem hráče a dotekem kladívka o strunu je jednoduchý. Je tam zhruba jenom tři součástky. Oproti tomu anglický nástroj má sice robustnější stavbu toho nábytku, té části nábytkové toho nástroje, ale má tam rezonanční desku upevněnou jenom tak málo, aby mohla celá vně toho nástroje rezonovat. A převod v podobě toho komplikovaného kladívka je komplikovanější než u vídeňského nástroje, takže ten chod je o něco pomalejší, těžší a proto je ten nástroj vhodnější na zpěvnou hudbu a kantilénu. Tak bych to v kostce vyjádřila.
První dotaz, který přišel telefonem, zněl, jestli jsou interpreti hodně vybíraví a já teď vidím ideál, jak by to mělo na koncertním pódiu vypadat na klavírním recitálu. Jeden nástroj s vídeňskou mechanikou na lehkou techniku, vedle anglický nástroj, tedy nástroj s anglickou mechanikou na všechny volné věty a na krásnou kantilénu. No, pak už stačí si přesednout. Co vy na to, Petro?
Ono spíš takhle to na běžném koncertním pódiu ani vypadat nemůže, protože od toho jsou právě specialisté. Já jsem se úplně nedostala k tomu, k té otázce, jak těžké je pro moderního klavíristu na originální nástroje nebo jejich kopie hrát a ono to přeci jenom vyžaduje dostatečnou specializaci, takže většina moderních klavíristů na první zkušenost, první pocit a poslech a zahrání s tím úplně spokojení nejsou a rozhodně není možné, aby to běžně bylo takhle k dispozici, s tím by asi nikdo nebyl spokojen, ani interpreti, ani posluchači. Ale samozřejmě důležité v tom výběru nástroje je to, že ti skladatelé minulosti pracovali s tím svým nástrojem a vlastně mysleli v jeho souvislostech a v jeho jazykových a vyjadřovacích možnostech. Takže v té jejich hudbě opravdu je to, co ten konkrétní nástroj, ať už anglického typu nebo vídeňského typu, nabízí. A nevyzní to úplně stoprocentně na tom opačném modelu třeba. Víme například, že Dusík ten svůj specifický styl, kdy vlastně o 50 let předběhl dobu, protože přestože zemřel už v roce 1812, tak jeho styl je velmi romantický, tak to je právě díky tomu, že on měl v Anglii a Francii k dispozici ty zpěvné nástroje, tohoto typu. A jistě by se jeho hudba vyvíjela úplně jinak, kdyby zůstal v Čechách anebo směřoval naopak do Vídně jako někteří jiní jeho vrstevníci.
Tak, my jsme teď představili klavíry, nástroje a s tím souvisí i naše hádanka. Já připomínám, milí posluchači, telefonní číslo, je to 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. My vám zahrajeme dvě části ze svity G-moll od Silviuse Leopolda Weisse. Hraje Dan Scala, ale já tímto zároveň dávám otázku, abyste uhodli, na jaký nástroj hraje. Tak máme ve vysílání možná už správnou odpověď. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den. Já jsi říkala, jestli to není Spinner.
Ne, Spinner to není. Děkujeme. Možná teď už se strefíme. Dobrý den.
Dobrý den. Já to zkusím. Nevím to jistě. Není to náhodou cymbál?
No jistě. A nejste vy z Jižní Moravy?
Náhodou jo.
No, tak děkujeme velice. Já jsem trošku dala hádanku, teda lépe řečeno nápovědu s Danem Scalou, ale moc děkujeme. My si poslechneme ještě tu druhou část z této svity, původně pro klávesový nástroj, tentokrát tedy pro cymbál. Děkujeme.
Dobře. Tak na něco zeptat potom.
Ano, potom prosím, až skončí nahrávka. Děkuji. To byla naše dnešní hádanka ve vysílání pořadu Telefonotéka. Hádanka zněla cymbál. Skutečně na cymbál byla hrána tato ukázka ze svity G-moll, původně pro klávesový nástroj od Silviuse Leopolda Weisse. Hrál Dan Scala. Ani se nedivím, že správná odpověď a cena pro vítěze jde na Jižní Moravu. Já moc děkuji, ale možná posluchač se bude ještě na něco chtít zeptat, až skončí nahlašování svých kontaktů v režii. Takže máme se pořád ještě, jsme ještě pořád ve vysílání s Jižní Moravou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, počítám, že režie už má v tuto chvíli na vás kontakt. Vy jste se ale na něco chtěli ještě zeptat. Dobrý den.
Já především teda musím říct takhle. Já jsem hrozně rád, že jsem se dověděl tady o tomto pořadu. Za druhé zdravím Petru, protože jsme o sobě, já nevím, pár let nevěděli a já, protože jsem taky klavírista, dokonce jsem k ní chodil do hodin, tak jsem hrozně rád, že jsem teda mohl toto slyšet. A ještě jsem se chtěl zeptat na takovou věc, jaká by asi byla nejstarší hudba, kterou je možný na
tady tyhle ty nástroje různý hra. Já teda nevím, jaký má Petra rozptyl v tom, na jaký různý nástroje hraje, ale prostě teďka se bavím o tom, když se prostě začalo čembalo vytlačovat jinýma nástrojama, takový ty jako CPE, Bach a podobně, a Haydn nebo co já vím, tak prostě by mě zajímalo, jakoby, jaká nejstarší hudba by se asi na tady tyhle ty nástroje, řekl bych novější než čembalo, mohla hrát.
No, zhruba od roku 1760 autoři více specifikují, pro který klávesový nástroj jejich skladba má zaznít. To znamená, že do té poloviny 18. století většina skladeb je určena pro klávesový nástroj blíže nespecifikovaný a je možné jí hrát na všechny možné varianty čembala, spinet, virginal a tak dále, někdy i varhany, a později spíše podle faktury té skladby poznáme, pro co byla zamýšlena, než že by vysloveně to autor zmínil i v nadpise. Často jsou skladby 18. století titulovány pro klavír nebo čembalo, protože samozřejmě z těch marketingových důvodů bylo nutné, aby si tu skladbu mohlo zahrát co nejširší publikum a veřejnost hudební. A v podstatě od Bachových synů víme, že používali kladívkový klavír, a z charakteru a možností například dynamických té, které konkrétní skladby poznáme, jestli je spíše pro čembalo anebo spíše pro kladívkový klavír. To je hodně třeba ten případ Karla Filipa Emanuela Bacha, který má sonáty vysloveně spíše s čembalovou fakturou, takový ten bas, třeba opakující se bas, to je spíše čembalovější, rytmičtější, a naopak tam, kde se objevuje více dynamiky, tak se dá z toho předpokládat, že spíše to zamýšlel pro kladívkový klavír.
Já nevím. Tak my děkujeme velice za otázku.
Děkuji.
Petro, teď mě spíše napadlo, jak jste tady mluvila o Bachových synech, tak možná ten vývoj klavíru způsoboval u Bachu rodinné problémy, protože pokud já vím, tak Johann Sebastian příliš nakloněn vývoji klavíru nebyl, brojil proti kladívkovým nástrojům, zůstával věrný čimbalům, zatímco právě jeho syny vývoj klavíru naprosto uchvátil.
Přesně tak, možná to byl taky trochu jakoby ta rebelie proti otci, ale tak samozřejmě víme, že Johann Sebastian Bach byl konzervativní už ve své době, a přestože kladívkový klavír existoval za většinu jeho života, protože první byl postaven, pravda, v Itálii, takže dále od jeho působiště a jeho regionu, ale už v roce 1698 a nějakým způsobem se vyvíjel. Určitě víme, že některý typ tohoto nástroje vlastnil Domenico Scarlatti a že ty sonáty opravdu nejsou původně pro čembalo, ale velmi pravděpodobně pro klavír. A Bach prostě byl v té své linii spíše konzervativnější již ve své době, takže žádné novoty tohoto typu ho příliš nezajímaly, ale právě proto možná s tím více přišli jeho synové, zejména Johann Christian, který je vlastně zakladatelem té anglické školy, a Karl Philipp Emanuel, který je typickým představitelem dnes i v muzikologii samostatně deklarované takzvané berlínské školy, která se hodně vyznačovala třeba pro nás dnes velmi odvážným používáním pedálu a tak dále.
Tak já musím smeknout nejen před vaší hrou, ale také před vašimi vědomostmi. Možná je využijete teď také v dalším rozhovoru s telefonním posluchačem. Dobrý den, slyšíme se?
Slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchačka z Kralovic. Já jsem prosím pěkně zachytila zprávu, že paní Virtuoska pracuje na disertační práci o Janu Václavu Voříškovi. A já bych jí chtěla moc za to poděkovat a moc jí pochválit, protože mě nebo nás s manželem Voříšek také zajímá.
To jsem moc ráda, děkuji za krásnou reakci. Já musím upřesnit, že disertační práce už je více než rok obhájena a ukončena.
Máme takže tu paní doktorku. Tak, ale
takže jsem ráda a děkuji za váš zájem o tohoto, myslím, že ne úplně právem opomíjeného autora.
Voříšek je ostatně naše velké téma. My děkujeme za dotaz do Kralup, protože přišel právě včas. Já myslím, že jsme si teď dlouho povídali a že je potřeba se právě na voříškovou hudbu naladit tím, že si poslechneme. Takže já prosím režii, abychom si nyní zahráli Rapsodii pro klavír opus 1 číslo 3. Je to tedy Jan Václav Hugo Voříšek v podání dnešního hosta pořadu Telefonotéka Petry Matějové.
Thank you.
Petra Matějová, dnešní host pořadu Telefonotéka, právě v nahrávce dohrála Rapsody pro klavír opus 1 číslo 3 Jana Václava Hugo Voříška. Voříšek bude naše velké téma nyní ve vysílání pořadu Telefonotéka, ale ještě předtím si popovídáme po telefonu, protože máme pořad Telefonotéka, s posluchačem, který se nám právě během vysílání dovolal. Slyšíme se, dobrý den.
Ano, dobrý den, jmenuji se Lédl.
Dobrý den, pane Lédl. Ano, ano.
Můžu se vrátit, prosím vás, ještě ke skladbě Mendelsona?
Ano, zajisté. Ano, zajisté.
Ano, prosím vás, jsem laik a omlouvám se předem za kritická slova. Ta skladba na mě zapůsobila z rychlé části popředeře jako řada akcentů, skoro výbuchů. Určité fráze už byly pro posluchače nepřehledné. A závěrečné akordy, které mají znít triumfálně, tak jako by odbyty, jako když se ten interpret říct, tady už to není důležité, já neukazuju virtuozitu, ale ve skutečnosti je tam veliká třeba virtuozity na prostě vrub kantileny v tomto rondu kapričozu a ještě poslední dvě slova. Pořád se vyčítá minulým virtuózům Dryšokovi a jiným Kalkbrennerovi. Samoučelná virtuozita, ale dneska se dělá, paní redaktorko, to samé. Ta samá praxe a ta, prostě ty akcenty, ty tam vypadají jako schválně posouvání rytmu. Ale ve skutečnosti je to proto, že ta skladba si v tomto rychlém tempu už by nedala jinak zahrát. Proto jsou tam ty poskoky, ty výbuchy. Omluvte laický názor.
Ne, my jsme rádi, že jste nám ho vznesl ve vysílání, protože tady máme totiž krásnou ukázku toho, že Rondo Capriccioso jsme zvyklí slýchat na moderní nástroje a právě tím se zcela změní interpretace. To je můj názor, ale já věřím, že nám to více vysvětlí právě interpretka Petra Matějová. Jak je to?
Já bych se ráda vyjádřila k tomu tempu, což je společný problém jak Mendelsonovy skladby, tak toho Voříška, kterého jsme vyslechli teď jako poslední nahrávku. Já se snažím zabývat se tím zápisem do té míry, že třeba se zabývám také metronomickým označením skladby a zejména u Voříška to často interpreta nutí, jak si změnit pohled na svoji představu o té skladbě. Protože v tomto období ty tempa požadovaná autorem jsou často pro nás až nepochopitelně vysoká a rychlá, ale je možné, že to byl prostě styl, že ten styl vypadal trochu jinak, než jak my si ho dnes představujeme.
Ostatně ty dobové nástroje vyžadovaly lehkou, rychlou techniku, na to byly
a také
stavěné.
Umožňovaly. Především.
Takže v zásadě hrát zpěvně kantilenově na tyto dobové klavíry, to v podstatě neodpovídalo stylu nástroje. To tempo se určitě usadilo až v průběhu dalších desetiletí, století, kdy už klavíristé hrávali na moderní nástroje a to samo o sobě začalo měnit interpretaci.
Možná je ten požadavek jakoby od autora původně někde jinde. A co se týče Sforcát, tak mnoho z nich je v notách zapsaných, takže zase záleží, jak se k ním interpret postaví, jestli dá přednost jakoby své představě o té skladbě, anebo jestli ten zápis vezme jako natolik závazný, že začne dělat i třeba rozhodnutí, která se mu ze začátku úplně nezdají, ale nějakým způsobem se musí přizpůsobit, pokud chce se jazyk autora naučit opravdu do detailu.
Poslední otázka k této tematice. Možná právě ty dobové klavíry nemají přeci jenom takovou barevnou škálu jako moderní nástroje. Nejsou právě akcenty Sforcata jedním ze způsobů, jak třeba některé noty zdůraznit, což bychom třeba na moderní nástroj udělali lehčeji, přirozeněji, ale tam to prostě jinak nejde.
Na moderní klavír bychom to hlavně udělali úplně jiným způsobem a proto je právě ten jazyk klasicismu hodně o kontrastech. V raném klasicismu si autor vystačí s dynamickým označením piano a forte. Nic víc vlastně v...
A když je potřeba bytí, tak si je přidají k nástroji, jak jsme to slyšeli
třeba,
v kureckém
ale
pokoji.
Nic více, pokoj, například u Bachových synů jinou dynamiku v podstatě nenajdeme.
Mm-hmm. V Fortepiano ostatně.
Fortepiano, přesně.
Já děkuji
tak.
za vysvětlenou. Když už jsme u té virtuozity a rychlé hry, mě opravdu překvapila virtuozita Voříškovy skladby. Na to, že se jednalo o císařského dvorního varhaníka, tak tedy klobouk dolů.
On byl varhaníkem, na varhanické místo se dostal až v posledním roce a půl svého krátkého života, bohužel, ale aspiroval na něj daleko déle. A ty varhany byly vlastně jeho hlavním vyjadřovacím prostředkem už od dětství a miloval jejich dlouhý zvuk a tak dále, ale samozřejmě ve Vídni zejména se předvedl a snažil se o úspěch hlavně v salonech jako klavírista a mimo jiné i jako dítě absolvoval se svým otcem koncertní turné pěší tehdy a proto byl už za dětství jeho dětství bylo přirovnáváno k dětství Mozartovu. Ta virtuozita, to je právě přesně mimo jiné taky jedním z velkých témat mé disertační práce, protože jsem se právě v rapsodiích hodně zabývala metronomickými označeními těch jednotlivých částí a jak moc je možné, a nebo co musíme ve svém vnímání estetiky té hudby změnit, pokud je chceme opravdu dodržet.
Vy jste váš doktorát ukončila v loňském roce, psala jste ho takzvaně pod dvojím vedením, tedy pod kontrolou dvou institucí, Pařížské konzervatoře, pokud se nepletu.
V mém případě toto dvojí vedení je vlastně tři instituce.
Tři instituce, takže trojí vedení.
Trojí vedení, ono se to tak oficiálně nemenuje, ale v mém případě to byla z české strany Janáčkova akademie v Brně se školitelkou Barbarou Mariou Willy a na té francouzské straně, to je ta druhá z toho dvojího vedení. Jsou to ale dvě instituce, protože právě na našich vysokých školách hudebních je praktická i teoretická část disertace vedena pod jednou střechou, takzvaně, a na té francouzské straně tu teoretickou část vede profesor z katedry muzikologie na pařížské Sorboně, v mém případě Jean-Pierre Bartoli, a na tu praktickou část vede interpret, muzikant, profesor pařížské konzervatoře, v mém případě Kenneth Weiss.
Tak to jste určitě měla za sebou hodně studia. Pokud se nepletu, tak do toho všeho, jak to tak bývá, přišlo ještě narození vašeho syna, nebo minimálně už jste od doktorátu odbíhala a kontrolovala, jestli už není čas na kojení, abych tedy to řekla doslova.
Já jsem si pořád myslela, že to stihnu dopsat do porodu a on na mě poctivě čekal o 14 dní déle, ale přesto jsem to nestihla, přestože v 9. měsíci vznikla ta nejpodstatnější část té písemné stránky disertace. Pak jsem to dopisovala vlastně, když bylo miminko malé, takže jsem věděla, že mám vždycky ty dvě hodiny, pak je zase to kojení a pak je ještě otázka, kolik těch dvouhodinových bloků v noci ještě, na kolik z nich budu mít sílu.
Asi vás to naučilo si dobře organizovat čas.
No a v 10. jeho měsíci jsme jeli teda do Paříže, všichni, celá rodina a tam zase na mě čekal slezením a s nějakou jako větší pozorností vyžadovanou, protože začal se stavět na kolena přesně večer po té mojí obhajobě.
No, měla jste to krásně sladěné. Víte, ale vy jste zajisté o Voříškovi nastudovala mnohé, dokonale jste poznala jeho dílo, protože já poznamenávám, že v roce 2012 Petra Maťová dokončila nahrávání kompletu klavírního díla pro Český rozhlas, klavírního díla tedy Jana Václava Hugo Voříška. Dá se z jeho hudby zpětně poznat, o jakou se jednalo osobnost, jaký měl Voříšek lidský charakter? My o něm vlastně málo víme.
Málo toho víme. To, jaký byl, se dá částečně poznat z hudby, ale nejen z té. My máme jako hlavní pramen jeho životopisné, o něm životopisné poznámky od Aloise Fuchse, jeho přítele. A já bych na tomto místě moc ráda poděkovala za naprosto neutuchající pomoc při sbírání pramenů od paní Olgy Cukerové, která se Voříškem zabývala svůj celý život a poskytla mi množství informací a sdílení názorů, které bych těžko kdekoliv jinde vyhledávala. K Voříškově temperamentu a charakteru toho trochu můžeme přečíst právě ve Fuchsových poznámkách, které doufám, že právě v překladu a o poznámkovaném překladu paní Cukerové výjdou někdy brzy snad pod hlavičkou Národní knihovny. Fuchs píše o jeho ohnivém zraku Zejména když byl ve stavu improvizace a ten ohnivý zrak bylo něco, co ho velmi charakterizovalo. Vidíme to i na dobové rytině, že má takové velké oči, chytré a bystré. Takže bystrost určitě byla jeho hlavním rysem. Jinak víme, že byl menší postavy a asi to byl velmi rychle myslící člověk.
Ostatně už ten začátek Rapsodie číslo 3 byl naprosto ohnivý. My si ale nyní pustíme nahrávku, kterou jste nám, Petro, přinesla. Hraje Mikloš Špány, tentokrát na klavichord. Vyslechneme si třetí větu Allegro ze sonáty D-moll od Karla Filipa Emanuela Bacha.
Thank you.
Mikluš Špány na klavichord ve vysílání pořadu Telefonotéka dohrál třetí větu Allegro ze sonáty D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Dnešním hostem je ale klavíristka Petra Matějová, která je především známá pro svou skvělou hru na historické nástroje. Petro, to byl váš výběr této nahrávky, proč jste nám ji přinesla?
Jednak protože Mikluš Špány je mým velkým vzorem v té, zejména v té práci s časem a vůbec možnostmi klávesových nástrojů. On je původně varhaník, ale vlastně klavichord je, můžu říct, snad tím jeho hlavním nástrojem. Nahrál kompletní sonáty Karla Filipa Emanuela Bacha, což čítá asi 17 CDček a samozřejmě další spousty hudby a tak dále. A právě Karla Filipa Emanuela Bacha také připravil k vydání, takže do této hudby vidí úplně nejdetalněji, jak je možné.
Ostatně vy se také připravujete na vydání. My už jsme si tady povídali o vašem nahrávacím projektu kompletního díla Jana Václava Hugo Voříška. Tam jste připravovala pro vydání vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas introdukci a brilantní rondo pro klavír a orchestr opus 22. Nyní ale probíhá další nahrávací projekt s klavírními sonátami Jana Václava Tomáška. Tady už připravujete ale opět edici všech sonát. Co vše musíte obsáhnout, abyste mohla edici vlastně připravit, zodpovědně vydat?
Tak já vycházím hlavně z toho, že vlastně mě zajímá často repertoár, pro který těch podkladů tolik není. A už vůbec na to, abych tu skladbu mohla hrát, tak se musím těmi dostupnými materiály nějakým způsobem zabývat. Několik si jich třeba srovnat, jestli vůbec existují. Často jsou to rukopisy nebo opisy, právě jako v případě Tomáška, nebo první tisky. A samozřejmě netajím se tím, že pokud ten první tisk můžeme označit jako ten nejvěrohodnější pramen, tak dávám přednost tomu hrát z toho z těch původních not, než si je například nechat opisovat a tak dále.
Máte ráda výzvy.
Musím ještě doplnit, že v tomto neúplně známém repertoáru často neexistují moderní edice, a pokud existují, tak nevyhovují úplně současným požadavkům, takže jednou ze součástí disertační práce právě byly také ve Voříškových rapsodiích vlastně opravy do stávajícího vydání. A uvidíme, jestli se někdy dočkají světla světa.
I otázka právě přípravy edice Tomáškových sonát. My si nyní poslechneme čtvrtou větu ze sonáty C-dur opus 14 Jana Václava Tomáška. Budeme opravdu styloví, protože Petra Matějová nám zahraje na svůj nástroj, což je kopie nástroje Waltra a syna z roku 1805 a právě v tomto roce také vznikla Tomáškova sonáta. Tak hlavní téma této čtvrté věty ve formě rondo se nám začíná vracet a můžeme se pomalu s touto čtvrtou větou sonáty C-dur Jana Václava Tomáška rozloučit. Hlavní téma nám ještě zůstane chvíli znít ve vysílání. A já bych se na závěr, Petro, ráda zeptala, vyprávěla jste nám tady hodně o svých nástrojích, o vašich cílech. Co vás v tuto chvíli během léta ještě čeká za koncerty? Možná ještě do konce roku, kam nás pozvete?
Tak teď brzy znovu připravíme se členy souboru Muzika Florea program, který je takovým větším projektem na celý tento rok, a v Olomouci zahrajeme v komorním provedení Mozartův koncert, vlastně ve formě kvintetu, a Humlův kvintet, který zase naopak tím svým charakterem je trošku tak klavírním koncertem. Takže to bude v Olomouci 12. srpna a potom ještě znovu v Jablonci nad Nisou 30. září. A mezi tím mě čeká ještě několik natáčení právě Tomáška.
Tak já si říkám Huml, ostatně jste opět ve stylu, protože to se jednalo o pedagoga Jana Václava Hugo Voříška, dal přednost Humlovi před Beethovenem.
Přesně tak, protože se asi cítil být více tím virtuózem, než že by aspiroval vysloveně na skladatelskou činnost, to bylo tak trochu bokem, a psal si vlastně buď pro své žáky, a to na tom charakteru skladeb krásně vidíme, co je pro žáky a co je pro něj samotného, kdy opravdu se dokázal odvázat a napsat to tak virtuózní a těžké, jak to šlo. A Huml zrovna v tomto kvintetu, my si s členy souboru Muzika Florea často říkáme, že takhle nějak by možná Mozart psal, kdyby se dožil delšího věku, protože tento Humlův kvintet je opravdu přímým pokračováním toho mozartovského stylu. Napsal to již v začátcích 19. století v roku 1802.
Petro, já vám držím palce pro všechny vaše projekty. My jsme tímto rovnou připravili posluchače na hudbu opět Jana Václava Hugo Voříška. Na závěr si vyslechneme jeho Fantazii in C, opus 12. Ostatně Voříšek měl právě to štěstí, že se od Humla mohl mnohému naučit. My si to nyní poslechneme. Já moc děkuji za pozornost, milí posluchači. Petro, vám držím palce především na koncert v Olomouci 12. srpna. Mějte se hezky a opět naslyšenou.
Děkuji a moc děkuji za pozvání. Thank you.